кептилер азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 2-нчи декабрь, кептенин 2-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдамага чакырабыз. Бүгүнкү программабызда энотолор дашалы урттардагы чагаларынын окуу төлөгүн кечирмек үчүн 3400 долларга чейин пара бермеге ыраада болуп, марды кулдуктан келген раяттарга жериме жазылмага, олордон пара алынмагы менен баалуу вакалар көпөлдү. Чешмелер Аркадак шәһәренең яшы исәй коррупциясының рәсми дәл мәркәзенә өгөрлөнгән айдарлар ва бәйләк тәдәрләр. Олары соң хабарлардың ла, олар белән тидемен яхшы аны урван таныш эдәр. АБШ-ның президенты Дональд Трамп Флоридада Украина ва Американ вәкилләренең арасында кечерлән кеплешкләрдән соң Air Force One учорынына Украинада курсы соңлыжок алалашу өчен көгүн мөмкинчилүгүн бардыгын айтты. Трамп Украинаның кевер чылшырымлы мәсьәләләренең бардыгын белдерде. Журналист оның нәмән көдөңне тутканлыгын сораганына АБШ-ның президенты урышын соңына чыкмага ярдәм итмәгән коррупция ягдайы барыда күрүнгә дигәнлыгын айтты. Менің пікірімчі, алалашқа алашмағы ұлы мүмкіншілік қар деп, ол сөзінің үстіні етірді. АБШ-ның дөвлет секретарі Марко Рубио дұғыстықтан соң Украинада құршын бес еділмегінің мөкімдігіні. Еңі тәз соғышын өңін алмақ көй Украинаны қаз күйішілігі күлләп әсен юрд етмі үшін қолпсылығын кем мөкімдігіні айтты. Біз мұның есасыны Женевада дөреттік. Маслағат тұтыш кепті дұғам етті көй шуғын ені бір әдімәділді. Емма біздің енедем етмелі ішлеріміз бар деп Рубио айтты. Милли хопсулдук ке коронмак кеңешинин башлыгы Рустам Умеров кеплешкелерин нетижелүү ва үстүнлүктүү болгонун айтты. Ол тараптардын Украина үчүн мөхим маселелер ара алып маслахатлашканын ва АБШ-нын бул маселеде Киевге өрөн коллоянын белдирди. Adam hukuklarını koruyucu kurumalar, Türkmen hakimiyetlerini esaslandırılmadık ayıplamalar esasında öz esası hukuklarını ve adatlıklarını parakatçılıklı olanlıklar için adatlıktan mahrum edilen rayetleri adat etmeye çağırdılar. Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllığının belirlenilecek gününün 12-nji dekabrın öňü sirasında çap edilen çağırışa adam hukukları boyunca halkara hyzmatdaşlygy, adam hukukları boyunca Türkmen inisiativasy, Türkmen News neşri we Norwegiýanyň Helsinki komiteti gol çekipdir. Şeýle-de Düýü daşary ýurtlarda ýerleşýän wekilleri Türkmenistana göýberilmeýän guramalar Aşgabatyň halkara hyzmatdaşlaryny bu başlanygyjy gollamagy, adalysyz tutsak edilenleriň boşadylmagyny talap etmegi hemde parahat raýat jemgyýeti aktivistleriniň ýerlenmeginiň besedilmegini talap etmegi çağıryarlar. Çağırışda Mansur Mingelov, Murat Düşemov, Alisher Sakatov, Abdulla Urusov, Farhat Meymankuliyev, Melikverdi Allamradov, Saddam Gulam fiyali aktivistlerin adları aktarılıyor. Türkmenistan'ın ulu ayrımcılıklar münasibetli ilan edilen güne geçişlerde adatça siyasi tutsa vicdan yetir hesaplanayan beniler azatlığı güverilmeyer. Almaty'da hukuk koruyucu idaralarının işgarları Ordu.net web sahipasının redaksiyasında ve bu neşirin baş redaktori Gülnara Bajkenova'nın kvartirasında bağırlı gözlük işlerini geçirdiler. Almaty'nin polisiya bölümü Bajkenova'nın Bilkast'tan bile göre ve kaytarap yalan maglumatları yayratmakta ayıplananlığını, ona karşı cinayet işinin açılanlığını haber verdi. Ordu.net polisiyanın baş redaktori Dimitri Kim'i sorak etmek için alıp gidenlığını ve beylaki işgarları bilen ara katnaşığının kesilenliğini haber veriyor. Neşir'in aklıçısı Murat Adam, Neşir'in işgarlarının telefonlarının vaatlayınca ellerinden alınanlığını ve onların ofiste saklanılanlığını, özünün içeri girmeğine ruhsat verilmeyenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın görünüşünden olarkı prezident, Halk Maslahatı'nın başlığı Kurbanguly Berdimuhammedow'un at üstündeki heykelinin sureti yerleştirilen 200 manatlık dolanışığa girildi. Bir önkü prezidentin şeklinin Türkmen manadına ilkinci gedek yerleştirilişi olur. Merkezi Bank 1. dekabrdan yurdun hemişelik bir taraflarının 30 yıllığına bağışlap modifiyelenen 1, 5, 10 manatlık polimer banknotlarını şeyle de ilkinci gedek 200 manatlık polimer banknotu dolanışığa girildiler deyip Türkmen metruvotu haber verdi. Tehde 200 manatlık banknotun ön tarafına arkada binası yerleştirildi. Hormatlı dinleyiciler siz son